Aizea Barzendilla, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon.
Badakigu gerra batean arte ondare ez dela lehentasuna, baina bakoitzak bereari begiratzen dio eta zu askotan akordatu altzara Ukrainako gerrako irudiak ikusita hor izan liteken hondamendi kulturalarekin.
Hombre, egia da lehenengo pertsonetan eta pentsatzen dezula, baina noski baietz bakoitzak bere deformazioa dakala ez, eta azkenean buru horretara ere baz, joaten zaizu bai, pixkat begiratzen egon ez ere zein den egoera beraien ondarearena, eta bai bada gauza bat burutikan pasatzen zaizuna.
Arantxa Hartzak, kaixo.
Egunon denoi. Bai, gainera ikusi egin ditugu irudiak hainbestetan ikusi ditugu haizea, ez da? Nola ari ziren euren, ez? Ba, estatu horiek ez da kustondo inguratzen,
bai.
Deak izten bat, bestea. Gero, egia da, kosta egiten dela, Ibai Arbide kontatu dizkigunak entzun eta gero, ez da?
Bai,
Aztaitez, arte ondareari buruz izketan, herrialde batek izan dezaken galera artistikoaz, bat artean horrelako gizta hondamendia denean, baina bueno, hori ere hor dago, ze azkenan esan dezakegu, ondarearen galera hori gerraren albo ondorioetako bat dela. Eta gainera Ibaik esan digu, ez, balio artistiko handiko hiriak direla hoiek, bai Odessa, bai Mariapolis, Leopolis bera ere bai. Azken hau gainera UNESCOk gizateriaren ondoare izendatua dauka. Eta hor ikusi ditugu hiritarren aldetik ere gorde eta babestu nahi dutela ondare hori, ez? Eta estatuak eta babestu zelen esan dugun bezala. Ematen du jabetu egiten direla daukaten ondasun horretaz aizea.
Bai, noski baietz, bai, bueno, noski lehenik eta behin beti gizakiak daudela eta bizitzak salbatzeko beharra, ez? Baina egia da ere nik ustut denok kontziente garela ondareak gure identitatea osatzen duela inandi batean eta badela gure kulturaren adierazgarri simboliko oso importantea. Eta hori suntxitzeak ere min handia eragiten digu beste modu batean, ez fisikoa ez dena, baina bueno, nik uste dut denontzako garrantzitsua dela gure zenbait simbolo edo gure historiaren parte izan diren elementu hoiek mantendu alizatea. Eta horregaitik, printzipioz, gudetan, suposatzen da, beste gauza asko suposatzen diren bezala, ez ba, UNESCOk beti egiten du eskaera, ba, ondari unibertsal hori errespetatua izan dadin, hoien artean, Leopolis, ez, dela Ibaik hitz egiten zigun, ukranieraz esaten zuen izen ez dakindu olakoa.
Lubiu. Gutxe gora bera.
Ba, olako zez. Hoien artekoa da, ez, eta eskatu egindu UNESCOk hori babestua izan dadin, baina gila da, denok dakigula, zaila dela, ez degula imaginatzen, Errusiar ejertzitua, ez da beste ejertzitu batzuk ere, egia esan, kontu zibiltzen, ibili direnean orain ospitaleak bombardatzen, ikusi dugun bezala, eta bar, ezin ditugu imaginatu, kontu zibiltzen, ez dakize Eliza zehazki ez bombardatzeko, orduan normala iruditzen zait, bertakoak, ukrainarrak ere bai horrengatik larrituak egotea. Izan ere ja badakagu kasu bat, gudak oraindik egun gutxi dituenean, Maria Primatxenko artistaren museoa bombardeatu zuten, justo lehen jarri dituzuen korteak, nola ditzen da zonalde hori, Ibantxik edo zonalde horretan.
Ibankif, bai.
Bai, Ibankik entzegoen museo hori, eta bombardeatu egin zuten, eta Maria Primatxenko Ukraniako artista nazional oso garrantzitsua da, ez? Orduan ja, badauzkago aurrekari ez oso pozgarriak, pentsatzeko ondare hori osoa iritsiko zaigula guda eta gero.
Bai, Maria Primatxenkoren museo etxea erabat kiskalita beratu da, ez?
Bai, hori da, bai. Ez dauzkagu, ezakigu nola geratu den, zer geratzen den, ze ondo esan dezuen bezala, zonaldea isolatua geratu da, baina badakigu kiskalita geratu zela, igual zerbait salbatu alko da, baina ezakigu zenbatekoa izango den.
Ja, eta hor ze galera izan ziteken, ez? Eta gero, Ibaik berak ere esan digu, hiriak direla oso politak, eta ez daude bakarrik museoetan eta eleizetan, eta ondore kulturala hoietatik apartere badago nonbait Ukrainan, pare bat adibide aipatzagatik, munduko ondare kontsideratua dago Kiebeko Santa Sofia katedrala bera ere, 11. mendekoa, eta leize batzuk ere bai, Ukrainako altxor historikoen museoan omen daude, Kiefeko leizen monastegian, hori ere giza ondaretza hartzen da, nola ez? Hemen denbora beharko da ikusteko norainokoa izan daiteken hondamendia, ez da? Inoiz jakiten baldin bada.
Bai, orain gainera Kiev inguratuta dagoela, ikusi beharko dugu urrengo egunetan, aipatu dituzun bi hoiek Kieven daude, orduan ikusi beharko dugu nola ateratzen diren Kiebeko eraso horretatik, ba denok aurre ikusten deguna laster iristekoa dela, ez?
Paperak dena aguantatzen du, eta gerra garairako ere, ba bada, Hagako hitzarmena 1944an sinatu zuten, eta simbolo bat ere badu gainera, Arantxa.
Bai, iruki bat da, eta barruan errombo horia dauka, eta hori ipintzen da, ba, balio handiko artelanak direnean, eta esateko errespeta itzazue hauek gerra garaian egonda ere, balio handikoa direlako, ezta? Baina esan duzu, aizea, ospitalea bombardatzen baldin badituzte, kaso gutxi egingo diete Hagako hitzarmeneko irudiei, ezta? Errusiarrek, segurazki.
Bai, nire ustez, gudan, igual, garai lasai, gudako garai lasaietan esan dezagun bombardak eta oso handiak gertatzen ari ez direnean, igualarako gauzak errespetatu egiten dira, baina behin gudak rudeltu egiten dela beste gauza asko errespetatzen ez diren moduan, ba, ondarearen babesa ere ez. Ni behintzat hortan oso eszeptikoa naiz.
Hala ere, badaude adibide batzuk eta gertuena daukaguna, gerra zibileko adibidea, Agirre lehendakariaren gobernuak nola egin zuen sekulako alegina, artelanak eta salbatzeko.
Bai, bai, noski, nik uste eta intzuzten denon garelako eszeptiko ondarea mantenduko diren hitzarmen hoien inguruan. Noski bakoitzak, estatu bakoitzak bere plangintza egiten du bere ondarea babesteko. Eta Euskal Herrian ara izan zen. Bada liburu bat, liburu oso interesgarria promozio egingo diot nire saieko lankide batena baita, deitzen da el Museo Ausente, la evacuación del Museo de Arte Moderno de Bilbao durante la Guerra Civil, eta honetan berak aztertu zuen, ikertu zuen, ze gertatu zen museo horrekin Euskal Herria, bueno, Bilbon bertan, Guda Zibilaren bitartean, ez? Eta berak ikusi zuen, ba, hain zuzen hori da, Euskadiko gobernuak, ba, egin zuela batzorde bat, gainera egoera nahiko larrian zeudela, eta hor, Uzelai izan zen arduradun nagusia, Uzelai pintorea zen, eta beste 4 edo 5 lagun zituen batzorde horrek, oso txikitsua zen, ez zeuzkaten baliabide askorik, baino, protokolotxo batzuk ezarri zituzten, eta lan izugarria egin zuten, lehenengo egintzutena izan zen, museoko lanak bunker batean gorde, Bilbon bertan, eta, bueno, lehenengo pausua izan zen, bertan babestea, bai.
Hori omen da, ez da? Omen dago protokolo moduko bat, eta artelanak babesteko, esan dezagun, egoeraren gordintasunaren arabera, pausoak ematen dira, baina lehen da bizikoa da artelarak dauden toki horretan bertan babestea.
Hori da, lehenengo lekuan bertan. Gainera, pentsa ezazue, artelanak batez ere historikoak, gero eta urte gehiago izan, gero eta aulagoak izan daitezkela.
Ja.
Eta batzuetan...
Zaurgarriagoak.
Bai, zaurgarriagoak. Eta momentu batzuetan oso modu azkarrean eta zaindu gabe mugitzen baldin badira, dela gerra egoera batean egiten dena. Ba, igual, arrisku gehiago dago, arriskua oso hurbilez baldin badago, arriskutsuagoa izan daiteke. Egoera txarretan lan hoiek mugitzea, hurbilago uztea, baina orduan lehenengo pausua da, inguruan uztea. Kasu honetan, Bilboko Museoaren kasuan, eman zan gauza on bat, edo aprobetsatu zuten aukera on bat, zala, 1927an Parisen egin zela erakusketa internazionala eta bertan egin zen Espainiako pabiloia kokatu zen, Errepublikaren azena, eta bertan Gernika erakutsi zen, Picassoren horregatik igual ezaguna egiten zaie entzulei. Eta egin zuten izan zen aprobetxatu aukera hori eta Frantziar gobernuaren laguntza, pabiloia horretan erakutsiko ziren Euskal Herriko eta Kataluniako ataletan, bueno, Euskal Herrikoan gure kasuan, ba hor gordeta zuten hainbat lan bidaltzeko eta horrela lurraldetik atera zituzten modu seguru batean. Eta hoiek ja Frantzian geratu ziren urte batzuetan zehar. Eta beste batzuk hemen geratu zirenak, bueno, garai hortan museoak bi atal zituen, atal historikoa, arte erretako museoa zena, eta gero arte modernoko museoa, beranduago elkartu ziren biak. Parte historikoa Bilbon geratu zen, bunker horretan gordeta, Losada zuzendaria zen atzalako fidatzen artelanak ondo aterako ote ziren, ez? Baina modernoa zena atera egin zuten ontziz eta besteak beste bordelera eraman zituzten eta bertan gorde zituzten. Baina gertatu zena, bueno, horrela salbatu zituzten, claro, ez Bilbo erori zen eta hiriak erori zirenean momentu arriskutsuak egon ziren, lapurketekin, harrapaketekin, eta baita suntxipen handiko momentuekin, ez? Orduan, bueno, han egon ziren 1929an Frantziako gobernu kolaborazionistak Espainiari itzuli zizkion arte, Espainiako gobernu berriari, vamos, Frankori, eta itzuli ziren Bilbora, ez? Zorionez, banaiko egoera honean, baina bueno, ja estatuaren parte izatera. Baina, bueno, mugimendu guzti horri esker salbatu ziren Euskal Herriko artelan asko bestela ezakigunak ze gertatuko zen beraiekin.
Esan duzu, Nola Arte Ederre Museoan, erabaki hona hartu zuten aurrena behintzat, bunkerrean gordetzekoa. Gogoan dugu, jake zuk aipatu duzun, El Museo Ausenteren egilea, Javier Muñoz. Mm-hmm. Itzen genuen eman amaurunean, berarekin da, esan zuen, bigarren fase bat ere egontzela, eta nola ibili ziren, kamionetak hartu, eta bazekiten lekuetako artelanak jasotzen herri-zerri.
Bai, bai, hori da, lehenengo, orain justo museokoak bakarrik aipatu ditut, baina batzorde hori izan ondarea babesteko batzorde bat. Orduan, ondare horretan egin zuten zerrenda bat, badibidez elizetan edo bilduma pribatuetan zeuden artelan garrantzitsuenak eta saiatu ziren horiek ere bai ateratzen. Etzan bakarrik museokoa izan. Eta hori da, normalean, alako batzordek egiten dutenak. Gaur, kasualidadez, bazegon berri bat hitz egiten zuena, Ukrainiako Ikomoseko arduradunaren, bueno, berak hitz egiten zuen eta kontatzen zuen zeintzuk ziren beraien protokoloak. Ikomos da UNESCOko monumentuen eta lekuen batzordea eta bueno, esan dut kontatzen zuela zeintzuk ziren bere protokoloak, baina aldiz kontrako egiten zuen, esaten zuen protokolo horiek abian jarri direla, baina claro, protokolo sekretuak dira. Esaten baldin badute zer eta non jasotzen ari diren, arriskuan jartzen dituztelako. Baina, ari diraia da, gudako protokolo horiek martxan jartzen, ahalik eta ondare gehiena babesteko, eta hemen berdina egin zuten. Museokoa aipatu eta adibide oso bat delako, ez? Baina berez, leku juntziren eta alizan zuten guztia atera zuten.
Hemen inventariadoa ere ondoin beharko da, ez?
Bueno, nik uste egiten dut, bueno, a ber, badago inventariado bat, lehenik eta behin badela kasu honetan, zer dagoen zehaztuta ondare bezala. UNESCOkoa da, esan dezagun, goi mailako, mundu mailako ondarea, baina gero ondare maila basuagoak daude. Badago ondare nazionala dena, Euskal Herriko ondarea dena, edo batzuetan lekuko ondarea dena, ez? Hori ja zerrendatua dago. Gero, nik uste dudana da, guda egoera batean bagauza batzuk salbatu alko direla eta beste batzuk ez.
Aizan, gauza bat egingo dugu, 11etako kanpaiak entzuten ari gara. Aurrenengo partean jarri gara salbazioari begira, eta bigarren parte bat ere badaukagu lantzeko, eta hori da, Ukrainiaren inbazioaren ondoren, Errusiaren artelanekin eta museoekin eta ze pasatzen ari den, ze hor hasita daude, kuadro eskaerak eta bestelakoak oraintxe jarraituko dugu. Eta adibide gehiago ere badira, ez da, bigarren mundu gerran?
Bai, bigarren mundu gerran asko daude. Nik noski ditut guztiak ezagutzen, baina bada baten bat oso famatua, ez? Eta adibidez, famatu xamarra da Berlinen gertatu zena, Alemaniak guda galdu zuela ikusi zenean, eta aliatuak irira sartu ziren, eta izan zen alako kaos momentu bat, eta arrapaketa ikaragarria egontzan museoetan. Lan batzuk, noski, gordetak zeuzkaten, baina beste batzuk, museoetako bunkerretan beraietan sartuak zeuden, edo biltegietan, alizan zuten lekuan, alegia, zepentsa, olako museak oso handiak direla, orduan ezin da dena modiriko berenean gorde. Eta bueno, zenbait gauza desagertu ziren, hori dela gudako beste kontu bat ez eguna aipatu, ez dela bakarrik gauzak suntxitzen direla, baizik eta gauza asko lapurtu egiten direla ere, ez?
Eta akabo, ez?
Eta akabo, bai, horietako asko.
Eta akabo, aztarnari gabe gelditzen dira. Bueno, bakarren batek gordeko ditu, baina ez lehengo lekura bueltatu eta behintzat.
Ez, eta asko sartzen dira merkatu beltzean, eta zeinik dakin noiz agertuko diren berriz, ez? Kasu honetan gauza batzuk berriz ere agertu ziren, edo esan dezagun, bazekitela zeintzuk eraman zituzten, baliatuek batzuetan argi esan zutelako gauza batzuk eraman zituztela. Eta bake akordioak egin zirenean, ondarearen inguruko akordio batzuk ere egon ziren, eta gauza zehatz batzuk itzuli ziren, baina beste batzuk desagertuta geratu ziren. Eta hoien artean, bada bat, gainera, Rusiarekin lotura daukana, dela Priamoren altxorra. Zegoela Berlineko, ez nahiz guatzen, Pergamo museoan edo Noies museoan, baina, bueno, Irlan dauden museoietako batean, Berez badaukana historia polita, ze bada ere bai lapurtutako lan bat, arkeologoak topatu zuen, ahetzuen aurkikuntzaren berri eman, bera Alemania arrazan, Turkian topatu zuen, 19. mendera,
bai.
Hori, noizbait uste dut kontatu izan daigula hemen, baina espaldian, eta abisatu gabe eramantzuen orduan, berez ja bazen lapurketa bat, baina guda ostean desagertu egin zan, galdutzat ematen zuten, eta bat batean, aranon, 1983an, misterioski agertzen dela non eta Puskin museoan dela Errusiako Museo Nazionala. Esan nahi dut, ez herri bateko, herri galdu bateko museo txiki bat.
Moskun.
Moskun. Orduan, argi dago ba, lapurtu zutela, eta bakeak ordi horietan deklaratu beharrez izateko lapurtu egin zutela, ba, izkutatu egin zuten, 40 urtez, ia 50 urtez, eta orain ez dute itzuli nahi. Badaramatzat urte batzuk Alemaniak eskatzen zuela, ba, gudako harrapakin gisa itzulia izan zedin, eta errusiarren argudioa da, ba, beraien ondarea ere galdu zenez, bigarren mundu horretan Alemaniarren erruaren gatik, ba, ez dutela zertan nolabait konpentsazio modura horrekin geratuko direla. Eta oraingoz Puskin museoan dago.
Bueno, eta honen segida da, Ukrania Errusiak ere erasotu ondoren, ba, dagoeneko beste fronte pila bat ere zabaldu direla. Eta hoietako bat adibidez, ba, San Petersburgoko Ermitage Museoko ondarearena. Eta dagoeneko Errusia hasi da eskatzen beste museo batzuei, Europar Batasunekoei, ba, maileguan utzitako lanak eta asteko gueltatzen arantxa.
Bai, hori da, badakizue, atzerriko museoi utzitako artelanak, hori da, itzultzeko exigitu du Rusiak. Italia da horren adibide nabarmenetako bat, zeia ze Rusia eta Italiaren artean ospakizun gurutzatu batzuk egiten hasi ziren, elkarren artean margolan ugari trukatu zituzten, eta orain Rusiak exigitu dio Italiari, 40 artelan baino gehiago itzultzeko. Eta denen artean dagoen bat nabarmendu nahi genuen, Aizea zurekin Tizianoren Lumadun kapelako neskatxa. Mm-hmm. San Petersburgoko museora itzuli beharko dute, eta hori da, bueno, beste ondorioetako bat, ez? Gerrak ekarri duen beste ondorioetako bat.
Bai, bai, eta holako kasu asko ikusiko ditu. Beste egunean Malagako lagun batekin hizketan ari nintzen, eta kontatu zidan, ba, bertan alde batetik badela Errusiar museoa deitzen duten leku bat, osea, museo bat, dela bai? Errusiako bilduma bat erakusten duen museo bat, bere kontratua apirilean amaitzen zen, eta horrezkero, ba, denok dakigu ez dutela berrituko, museo hori, ba, artelan guzti horiek Rusiara itzuliko dira. Alde batetik ondo, ze dirutza bat ordaintzen duten horrengatik, eta igual beste gauza batzuetarako erabili beharko dute, eta baina, vamos, hori da lehenengoa, eta gero este bat zan, Ermitage Museoa bera ari zala Malagako hiriarekin harremanetan, ba, olako beste sukursal bat esan dezagun irekitzeko, hori ere bertan bera geratuko da. Esaten dut, badu bera alde ona, ze batzuetan komentatu izan dugu hemen, esageratu egiten dela museoekin, zentzu horretan, eta bueno, ba, igual laguntza humanitarioa bidalialko da diru hori momentu hontan. Baina, bueno, akordio asko, niri gehien larritzen hauena da, horra purketa bat emango dela kulturen artean, ez? Aldenduko gara errusiar kulturatik, eta kultura errusiarra gure gondik aldenduko da. Eta baita, ba, errusiar kulturaren munduan zidur nagoela jende asko ez dagoela dos eraso honekin, baina ordainduko dute Putinek hartutako erabakia, ez? Baina, bueno, goera horrelakoa da momentu honetan, ez dakit ze beste konponbide egon daitekeen, ez naiz ni alako analista beste konponbide batzuk botatzeko.
Ez da, inbeste zure terrenoa hori. Beste eremu batzuetan, bai. Eta oso lan gaitza izango da, ba, lehen esan duguna, ez da, orain galduko diren ondare hori berreskuratzea, eta gehiago bazuk esaten duzun bezala harreman kultural hori ere berreskuratzea, ezta?
Bai, bai. Azkenean, ba, gudetan arteak eta ondareak asko sufritzen dute, hori ba, ez dago esan beharrik ere, ez? Eta no, normala da beste lantasun batzuk daudela, pertsonak daude beste dozerren aurretik, ez?
Bai, bai.
Baina gila da batzutan ere bai ondasunaren suntxiketara ibiltzen dela modu simboliko batean arerioa umilatzeko, ez? Eta lortzen da, ze azken finean askotan gure historia suntxitzea, gure ingurunea izan den hiri bat, ba, lehen ibaik esaten zuen bezala, ez? Hau hiri polit bat da, jendea ona etortzen zen oporretan, bapatean hori suntxitua ikustea, ba, psikologikoki oso mingarria da, kolpe psikologiko importantea da ere. Eta, bueno, ba, eskerrak behintzat, ba, Javier Muñozek ikertu zen bezala, ba, eta kontatu zigun bezala, ba, uzelaik egin zuen bezala, beste ondare asko salbatu egin dela, eta ziur nago ukraniarrak ari direla alik eta gehien salbatzen, baina galerak egongo direla, ba, zarantzarik ezakagu.
kontatu igo Ibai Arbidek nola alegina baintzat egiten ari diren eta zenbait museotan gordeta auzkatenak ba dagoeneko babestu dituzten lurpean ere. Ea izea zurekin ez daukagun aurrerago Kiebeko Santa Sofia katedralaz hitz egin beharrik edota Kiebeko Leizen monastegiko azpiko tunel horietako galerez eta gaurkoz nahikoa.
Bai, bai, espero ezagun ezetz. Kontatzen badugu izan dadila bisitatzera jungarelako.
Bai,
eta
bai,
ez posmorten deskribapen bat egin behar degulako.
Aizabartzen nila eskerrik asko.
Zuei.